Priecājos jūs redzēt. Jūs priekšā ir arī mūsu šīs dienas tēma – Dieva plāns tavai dzīvei. Varētu rakstīt arī manai dzīvei. Un tas ir tāds jautājums, kur es varētu dēvēt tādas no mūžīgās kategorijas. Mūžīgo jautājumu kategorijas, pie kuras atkal un atkal cilvēki atgriežas un diezgan maz ir cilvēki, kurus saka, es esmu pārliecināts, kad es eju pa šo Dieva ceļu un daru tieši to, ko Dievs ir plānojis, un viss ir visbrīnišķīgākajā kārtībā. Un tad nāk arī dažādas domas un jautājumi, jo situācijas mainās. Ir tāda dziesma Jeruzalem, 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 droši vien, ka jūs zināt šo dziesmu, tāda skaista Ādams dziesma ir, un tur arī tur ir tas pēkšņi aina mainās, un cits skats ir uz dzīvi un uz lietām, uz notikumiem un uz cilvēkiem. Un pravieši Jesajas grāmatā 30. Nodaļā ir šādi vārdi, kas droši vien jums nav sveši, bet tie ir ļoti svarīgi vārdi. Jesajas 30:21. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus, šis ir tas ceļš, staigājiet par to, kaut arī jūs ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Es palūkoju šo tekstu dažādos tulkojumos, ir nianses un atšķirības. Kādos jaunākajos tulkojumos šis teksts ir otrādi. Ja jūs iesiet pa labi vai iesiet pa kreisi, tava auss dzirdēs šos vārdus. Un angļu tūkojumās pat teikt, tev priekšā skanēs šie vārdi. Un, kad es ilasīju šo jauno angļu tūkojumu, tad ziniet, ar ko man uzreiz prāts saistījās? Navigācija. Navigācija ir priekšā, kad es braucu. Pēc 800 metriem nogriežaties pa labi. Krustojumā turpiniet braukt taisni. Pēc 300 metriem nogriežaties pa kreisi. Tie, kas pārvietojas ar automašanām, zina, kas ir navigācija. Un cik tas ir brīnišķīgi, cik viegli braukt. Tu esi brīvs, jo navigācija tev vada. Tev nepar ko nav jāuztraucās līdz tam brīdim, kamēr tu nomaldies, lietodams navigāciju. Un tad sākās nepatikšanas. Bet es parasti uzticos šīm navigācijām, un īsmās diezgan reti, kad ir pievīlušas. Bet nesen es braucu par kādu svešu tādu vietu, es pat neatceros, kur tas bija, pirms kādu mēnešu, varbūt vai pirms diviem. Un navigācija klusē. Ja navigācija klusē, tas nozīmē, ka jābrauc taisni. Un es braucu, bet tas ir noteikti pilsētā šī braukšana. Adrese ir ievadīta, es it kā braucu pareizā virzienā, es apskatīju šo maršrutu pirms devos ceļā, bet navigācija klusē. Nekādu skaņu. Ne pa labi, ne pa kreisi, ne taisni, es tikai braucu. Nu, braucu taisni. Kamēr es saprotu, parādās uzraksts, ka pilsēta beidzās. Tas man nav vajadzīgs. Navigācija ir klusējusi, nav mani vadījusi. Kāpēc? Un reizēm notiek arī, kad mums šķiet, ka Dievs mani vada, viss ir brīnišķīgi, bet pēkšņi Dievs ir kā klusē, viņš apklust. Notiek dažādas dīvainas lietas, nesaprotamas lietas, tādas, ko es nevēlos piedzīvot, un Dievs klusē. Kā to saprast? Kā rīkoties šādā situācijā? Un kāpēc tas notiek? Mēģināsim šodien saprast, kas tad ir Dieva plāns un kā mēs varam apjaust šo Dieva plānu, kā mēs varam būt pārliecināti, ka Dievam ir plāns un kā mēs varam iekļauties šajā Dieva plānā. Par to ir mūsu šīs dienas pārdomas un Bībeles teksti. Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa. Un ļaudis atlaiduši tie viņi ņēma līdzi tā, ka viņš laivā bija un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā kā ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūras galā uz spilvenu, un tie viņu modina un viņam saka, mācītāji, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Vai jūs kādreiz lasot šo fragmentu vai šo stāstu Bībelē esat iedomājušies sevi? Es esmu bijis, to es jums stāstījis laikam Baltijas jūrā šeit uz Meteoru, tāds kuģis uz Samsalu brauc, 3 metrus augsti viļņi. Es tur biju uz klāja aizmugurējā un biju viscaurs lapš. Es negribēju iet iekšā, jo logi visu laiku grim ūdenī un cēlās augšā, un tas skats bija tā kā kapā. Man tur iekšā ļoti nepatīk. Es domāju, ārā tur glābšanas riņķi vismaz ir kāda 20, 10 vienā pusē, 10 otrā pusē un haizīvs. Es zinu, ka nav Baltijas jūrā, līdz šim vismaz nebija manītas. Un tā es tur tādā aizvējā turējos. Nebija patīkami, ziniet. Tie cilvēki, kas bija iekšā, tie lielākā daļa no viņiem pārdzīvo jūras slimību. Tā ir ļoti nepatīkama sajūta. Daži saka, negribās dzīvot. Līdz tam brīdim, kamēr šī slimība beidzās, tad atkal gribās. Un tā vētra ir liela, viņa ir laivā. Es neesmu bijis tādā laivā, kur ir piesmelta rūdeni, kad ir sajūta, ka tulītās laiva grims. Tai vajadzētu būt diezgan briesmīgai sajūtai. Un mācekļi ir izmisuši. Un droši vien, kad mēs lasot šo rakstvietu pie sevis, domājam, par ko tāds uztraukums? Vētra, ūdens glāzē. Jēzus taču bija ar viņiem. Viņam taču vajadzēja uzticēties Jēzum. Bet tad, kad jūs esat līdz ceļiem ūdenī vai pat dziļāk, jo laivs bija paliels, un tur Jēzus un 12 mācekļi, šie zvejnieki zināja, ko nozīmē, ka laiva grimst. Tādā vētrā nav iespējams izglābties. Šīs vētras bija ļoti nežēlīgas un spēcīgas. Un tas ir viņa izmisuma sauciens. Vai tev nav nekas, ko sacīt, mēs ejam pašreiz bojā? Un ko Jēzus saka? Kāpēc jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Kāda ticība, ka mēs jau gandrīz nogrimām, vēl varbūt 10 sekundes, varbūt 15 sekundes, un mēs jau grimtu tur lejā pie zivī. Bet Jēzus saka, kāpēc jūs baidaties? Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa. Šis iepriekšējais fragments, ko mēs lasījām Marka evaņģēlija 4. Nodaļā, tas ir mācekļu un Jēzus kopējā ceļa sākums. Viņi ir ceļa sākumā, un tas ir piedzīvojums, par kuru varētu teikt, jā, viņiem vēl nav tik spēcīgi un iespaidīgi piedzīvojumi, tāpēc viņi baidījās, tāpēc viņi nobijās. Viņi aizmirs varbūt, ka Jēzus ir tur. Varbūt viņi, kā daži saka, varbūt zibens uzplaiksni, un tad tikai viņa Jēzu ieraudzīja. Viņi bija aizmirsuši, ka reizi Jēzus ir kopā ar viņiem laivā. Bet te ir cits stāsts jau pēc Jēzus Kristus krusta nāves. Nākošā dienā pēc sabata, piekdienā Jēzus tiks izts krustā, sabats, kur viņi pavadīja klus pēc bauslības, un pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacījis viņš tiem rādīja savus rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdam. Šis stāsts, mazliet, ja mēs viņu paskatāmies iepriekš, ir saistīts ar mācekļu neticību. Marija un Pēteris un Jānis nāk un stāsta, kad Jēzus nav kapā, ka viņš ir augšām cēlies, un Marija viņa ir sastapusi un ar sievietēm, un mācekļi netic. Marka evaņģēlijā sacīts, ka Jēzus norāja viņu neticību. Mēs varam teikt, viņas ir pārņēmušas bailes tik lielā mērā, ka viņa vairs nekam netic. Viņa netic pat tam, ka Jēzus varētu augšām celties. Un tad, kad Jēzus nāk un stājas viņu vidū, tad viņa pēkšņi kļūst līksmi. Viņa priecājās, Toms, kurš nav klāt, pēc kāda laika Jēzus atkal parādās, varētu teikt, pat Toma dēļ, un saka, tu teici, ka tu ticēsi tikai tad, ja tu varēsi rokas ielikt savus pirkstus manās rētās, dari to, un šeit arī ir sacīts, ka Jēzus rādīja savus rokas un savus caurrūptos sānus, ka tas ir viņš, ka viņš ir atnācis pie viņiem, viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Viņš ir nācis, lai viņus iedrošinātu. Ir kāda brīnišķīga rakstuvieta, viņa ir, tas fragments nav garš, bet viņš ir ļoti iespaidīgs manā uztverē. Un to es arī sev lasu bieži, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Spēka, mīlestības un savaldības garu. Citiem vārdiem sakot, Dieva plāns nav, lai mēs baidītos. Jūs esat par to pārliecināti? Kur ir pārliecināti par to, ka Dieva plāns nav, lai mēs dzīvotu bailēs? Paldies! Tagad paceļiet rokas, kuriem ir baili no zibens? Ir, man arī. Kuram ir baili no čūskām? Man nepatīk čūskas. kuram ir bail no nāves? Ir tāda lieta. Un droši vien mēs varētu turpināt šo sarakstu. Mēs katrs no kaut kāda baidāmies. Bet kāpēc? Jūs varat man jautāt, kāpēc tu baidies no čūskām? Es jums uzreiz tā nevarēšu atbildēt. Man nepatīk čūskas. Tāpēc es no viņām baidos. Mēs katrs no kaut kā baidāmies, bet šeit ir sacīts, Dievs mums nav devis bailības garu. Mums nevajag baidīties pat no čūskām. Un ziniet, es ticu, ja pienāks tāds brīdis, kad man būs kāds uzdevums no Dieva, un tur būs čūskas, un Svētais Gars teiks, ej cauri tām čūskām. Šobrīd, kad es tās čūskas neredzu, es saku, es iešu. Bet es ticu, ja arī tās čūskas būs, es gribētu iet, un es teiktu, Dievs dod man savu garu, lai es varu iet cauri tām čūskām. Kā Pēters teica, tur zivju nav, mēs visu jūru pārbaudījām, neviena zivs tur nav. Un Jēzus teica, nu iemet vienreiz to tīklu. Pēters saka, tur nav zivju meistar. Mēs pārbaudījām, mēs visu nakti tur jūru tur ķemējām. Tur nav neviena zivju. Un Jēzus saka, nu vienreiz iemet. Un jūs atceraties, kā stāsts noslēdzās? Viņi bija jaunās problēmās, jo tīkls plīsa puši no zivju daudzu. Un tā arī mācekļi, viņi bija bailēs, viņi bija izmisumā. Viņi nezināja, ko darīt, viņi gaidīja, ka kurš tagad būs nākošais. Jēzus ir nogalināts, kaut kādu stāstu par viņu augšām celšanos, mēs tam neticam. Kurš būs nākošais no mums, kuru tagad apcietinās, kur sitīs krustā vai kaut kā savādāk iznīcinās vai nogalinās. Jēzus saka, miers ar jums. Vēl kāds lieta, kas mums traucē saprast Dievu plānu. Mūsu dzīvē. Pirmā tā tad bija bailes. Otrā lieta, mēs atradīsim šo šeit, jūs jau redzat ar sarkanu, tur ir ierakstīts, tās ir šaubas. Bet viņu 11 mācekļi nogāja uz Galileju, Mateja 28, no 16. Panta, viņi mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Viņi paklausīja Jēzumu. Un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Cik viņi tur bija? Bībele saka 11. Tas nozīmē, ka citi, tas nozīmē vairāk kā viens. Droši vien, ka tie bija vairāk kā divi, jo tad būtu teiks, divi no viņiem šaubījās. Daļa no mācekļiem šaubījās. Viņi redzēja Jēzu un tomēr šaubījās par viņu vārdu patiesumu. Viņi bija paklausījuši viņu pavēlē un devās uz Galileju. Un tomēr šaubījās. Šaubas nav nekas jauns. Mēs zinām, ka visu problēmu sākums uz šīs zemes sākās tiešām ar šaubām. Pirmā Mozes grāmata, trešā nodaļa. Pirmajās divās nodaļās viss ir brīnišķīgi. Ir noslinētas kāzas, ir visskaistākā planēta universā droši vien. Man tā šķiet, ka tā ir visskaistākā. Tā vismaz mēs varam saprast no praviešu garu. Ir iecelti pārvaldnieki, brīnišķīgs jauns pāris. Un tad notiek traģēdija. Sieva, jaunā sieva, pakļaujās čūskas provokācijā, to mēs varētu tā nosaukt. Un sacīja, vai tad Dievs jums ir atļāvis ēst no visiem kokiem? Jā, sieva saka, mēs ēdam no koka augļiem dārzā. Pareizāk būtu teikt, čūska teica, ka vai Dievs jums ir aizliedzis ēst. No visiem kokiem. Es jau saku, ne, mēs ēdam no koka augļiem, tikai par vienu koku, tas, kas ir dārza vidū. Par to Dievs teica, viņš aizliedza un viņš teica, jūs mirdam mirsiet, ja jūs to ēdīsiet. Un čūska mēģina to visu nolīdzināt un teikt, nē, tas nav tā, kā Dievs jums teica. Tas ir pavisam savādāk. Ja jūs pagaršošiet šo augli, jūs redzēsiet, kas notiks. Jūs acis atvērsies, jūs kļūsiet kā Dievs, jūs iegūsiet kaut ko daudz vairāk, kā jums ir līdz šim. Un sastais pants saka, un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēst, un ka tas jau tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tām augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tālāko mēs jau zinām. Bet tagad jautājums ir tāds. Kā vajadzēja rīkoties Ievai un kā vajadzēja rīkoties Ādamam šajā situācijā? Šodien ir populāri analizēt. Angliski saucās feedback. tas ir analizēt to notikumu, kas jau ir bijis. Kā vajadzēja risināties šim notikumam? Kāds bija Dieva plāns? Vai tas bija Dieva plāns, ka notika tā, kā notika? Noteikti nē. Bet kā vajadzēja rīkoties Ievai? Es jums piedāvātu savu versiju. Es teiktu, labi, tu saka, nemirsim. Kungs, kur tu esi? Šeit ir čūska, viņi man stāsta dīvainas lietas. Vai tiešām tas tā var būt? Tu man sacī pavisam kaut ko citu. Tu taču esi mans radītājs. Tu esi mans dzīvības devējs un uzturētājs. Un tu sacī, lai mēs nepieskaramies šim kokam. Tu jau vispār sacī, lai mēs arī netuvojamies, bet es esmu pietuvojusies. Man ir žēl, ka es to esmu darījusi, bet tā čūska dīvaini runā. Ko dara Ieva? Viņa dodās vēl tuvāk, lai apskatītu koku. Un novērtētu to un skatās, ka koks tiešām ir brīnišķīgs un pilns ar augļiem. Un jūs arī tagad ir tas laiks, kad jūs varat redzēt kādos augļu dārzos, ja, kad tur spīd šie augļi saulē dažādās krāsās un ir kārdinoši un acīm tīkams un iekārojams un plus vēl tā ideja par šo gudrību. Un Ieva daudz nedomādama ņēma un ēda. Un tagad nāk Ādams. Un ko dara Ādams? Turpina šo ceļu iet. Ko vajadzēja darīt Ādamam? Ādamam vajadzēja steidzīgi šo 333. Telefonu zvanu, saka, kungs, nu ir liels nepatikšanas. Mana mīļā Ieva ir sākuši ar čūsku tur runāt, un viņi ir nonākusi pie tā koka, un viņi ir sēdusies tos indes augļus. Kungs, glāb tagad. Kāds ir tavs plāns? Es nesaprotu, ko mums tagad darīt. Šādas rīcības nebija. Vēl tālāk, ja jūs lasat nākošo 7. Pantu, jūs redzat, ko viņi... Kurš zina 7. Pantu? Kas ir rakstīts? Viņi sāka darināt sev tērpu, jo gaismas tērps pazūd. Viņi turpina problēmas risināt paši, un tad, kad parādās Dievs, ko tad viņi dara? Bēg, slēpjās. Nē, nu ir nepatikšanas, nu Dievs pats nāk. Mēs esam tik daudz tagad sastrādājuši, ka nu mums vienīgā izvēle ir slēpties. Jums arī kādreiz nav dzīvē tāda situācija bijusi, kad nu Dievu es tagad gan negribētu satikt šeit, šajā vietā, kur es pašreiz atrodos. Šajā situācijā. Jā, draugi, Bībele ir mācību grāmata. Un šeit ir atbilde, ko vajadzēja darīt Ievai, ko vajadzēja darīt Ādamam un ko vajag darīt mums. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgu un nepārmesdams, un viņam taps dots, ko Dievs nepārmet? Mūsu grēkus? Ko Dievs nepārmet? Es domāju, ka es pirms viņš nepārmet par to, ka mēs griežamies pie viņa pēc padoma. Viņš ir priecīgs uzklausīt. Tas nav tā, kā tas cilvēks, kurš lūdza Dievs, ja tu man atbildies uz šo lūkšanu, es apsolos tev 10 gadus vairāk netraucēt. Tas nav tā. Dievs ir priecīgs, ka viņa bērni griežas pie viņa. Un ja Ādams būtu, ja Ieva būtu griezusies, ja Ādams būtu griezies, vai Dievs būtu priecīgs? Viņš būtu priecīgs. Viņš teikt, ne mani bērni, čūski jūs grib pievilt. Eņģeļi jums jau par to stāstīja. Ja jūs uzticēsieties čūskai, jūs iesiet bojā. Jūs piedzīvosiet lielu traģēdiju. Ja jūs uzticēsieties man, jūs piedzīvosiet mūžību. 6. Pants ir ļoti svarīgs, bet lai viņš lūdz ticībā nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga kaut ko saņems. Es nezinu, kā jums, bet man ir grūti būt kopā ar cilvēkiem, kas šaubās. Es pats arī reizēm šaubos, nav tā, ka es nekad nešaubos. Arī man ir brīži, kad es šaubos. Un mēģinu meklēt Dievu gudrību un risinājumu lietām un situācijām. Gan savā, gan draudzes dzīvē. Bet ir grūti ar cilvēku, kurš ir ļoti neizlēmīgs. Mēs nolēmjam kaut kur doties, un šis cilvēks saka, man tomēr liekas, ka man nevajadzētu šodien braukt. Es saku, nu labi, nebrauc. Bet ja es neaizbraukšu, man tomēr vajadzēja tur būt. Es saku, nu labi, braucam. Bet ja nu tomēr man nevajag braukt, nu tad nebraucam. Bet varbūt tomēr man vajag braukt. Kā es zinu? Es saku, pielūdzam Dievu un braucam. Ļoti vienkārši. Mēs varam teikt, Dievs, ja tu negribi, lai mēs braucam, mēs pagriezīsim uz slēdzeni, mašīnas aizdedzē, un lai motors neiedarbojas, ja mums nevajag braukt. Jums ir tādas situācijas bijušas? Dievs saka, pārbaudiet mani, Dievs vēlas, ja mēs viņam gribam uzticēties. Mēs iesim vēl tālāk līdzās, bet šī ir ļoti svarīga lieta. Ticībā nemaz nešaubīdamies, kad mēs lūdzam no Dieva gudrību, mēs nedrīkstam šaubīties. Un tas, kas šaubās, 8. Pants, lai viņš nedomā, kad kaut ko saņems. Kāpēc? To mēs mazliet vēlāk noskaidrosim. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. To pašu varētu teikt arī ar šaubām. Cilvēks, kas šaubās par Dievu mīlestību uz sevi, par Dievu kā par glābēju, par Dieva apsolījumiem. Pirms nedēļas tieši iepriekšējā sestdienā man bija saruna ar kādu brāli no citas draudzes, un viņš man jautāja, ko lai es saku kaimiņam? Mans kaimiņš saka, ka Bībelē var lasīt no jaunajā derībā tikai divas evaņģēlijas. Jūs zināt, kurus? Kur ir uzticamie evaņģēlija un kur ir neusticamie? Matejs un Jānis ir uzticamie, tāpēc, ka tie ir astuliecinieki, bet Marks un Lūkas nav uzticami, jo viņi nav atsuliecinieki. Viņi ir atstāstījuši tos notikumus, kurus piedzīvoja citi. Un ziniet, es momentā neaptveru, ko šim cilvēkam pat pateikt. Es esmu studējis, jā, par šiem evaņģēlijiem, un es zinu, bet tikai pēc tam man ienāca prātā šī doma, jā, bet šiem evaņģēlijiem ir katram savs mērķis, viņi ir sarakstīts katrs savā laikā, konkrētā draudzes situācijā, un katram evaņģēlijas sarakstītājam ir savs mērķis un savi akcenti. Tādēļ šie evaņģēlija reizēm liekas, ka viņi tā kā nesaskan īsti, jo vienā tur ir teikts, ka divi mācekļi tur bija tajā brīdī, otrā, ka viens māceklis. Un būtībā tās ir detaļas, kuras nav nemaz tik svarīgas, bet svarīgs ir šis adresāts un šī vēsts, kam šis evaņģēlijs ir rakstīts. Un tāpat tās Matejs, tas ir tas muitnieks no Marka evaņģēlija otrās nodaļas, viņš pārzina šo ebreisko vidi un šo domāšanas veidu, un viņš adresē šo evaņģēliju ebrejiem. Jānis, kurš raksta savu evaņģēliju, viņš to raksta jau pirmā gadsimta noslēgumā, jau kad draudz ir gājusi cauri daudziem piedzīvojumiem, un viņš akcentē tās lietas un vietas, kuras iepriekšos evaņģēlijos ir mazāk izgaismotas. Bet viņš ir atsliecinieks. Un tādēļ, ja kādreiz cilvēks saka, jā, bet tas, par ko ir raksta Jānis, diezgan daudz lietas nav atrodams citos evaņģēlijos. Jā, tieši tāpēc, kad īstajā laikā Jānis rakstīja īsto vēsti, tā, kas bija vajadzīga. Un reizēm liekas, kāpēc tad uzreiz pirmajā mēnesī pēc Kristus pacelšanās debesīs netika evaņģēlijs jau pirmais publicēts. Tādēļ, ka dzīve bija apostuļa, dzīve bija liecinieki, kā mēs lasām arī pirmā vēstulē korintiešiem, vairāk kā 500 cilvēku redzēja Jēzu Kristu vienlaicīgi. Un tad, kad Pāvils to rakstīja, viņš saka, daudz ir miruši, bet daudz vēl ir dzīvi no tiem vairāk kā 500 cilvēkiem. Un tādēļ ir ļoti svarīgi saprast, ka Dievam nav plāns, lai mēs baidītos vai piedzīvotu šīs mokas, ko dod bailes. Tieši otrādi, ja jūs atceraties, kā mēs lasījām, kad Dievs nav devis bailības, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Vēl kāda svarīga lieta no 19. līdz 21. pantam. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Un, protams, arī māsu. Šajā gadījumā man arī ir pēdējā laikā iznākusi saskara ar cilvēkiem, kur saka, jā, tur tas cilvēks vai tas brālis vai tā māsa, viņi nerīkojās pareizi, viņus vajag izslēgt no draudzes vai darīt to vai vēl kaut ko. Jā, un tad šie cilvēki nāk tādā taisnības garā. Es gribu patiesību, es cīnos par patiesību, es gribu, lai cilvēks saņem taisnīgu sodu. ticiet vai ne, bet man šī ir viena no tām rakstvietām, kas man tad nāk prātā. Kas ienīst, ja neieredz, ja varētu pat teikt, nemīl savu brāli, tad ir tālāk jau 20. Pantā, jūs redzat, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un 21. Pants saka, un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Mēs esam noskaidrojuši trīs lietas. Pirmā bija kas? Bailes, kas mums traucē izprast Dievu plānu un sekot Dievu plānam mūsu dzīvē. Kas bija otrā lieta? Šaubas. Un kas ir trešā lieta? Mīlestības trūkums. Mīlestības trūkums uz Dievu un uz cilvēkiem. Jo cilvēkas apgalvo, ka viņi mīl Dievu, bet neieredz savus tuvākos vai nemīl savu tuvāko, viņi tiešām ļoti maz zina par Dievu. Lukas 9. Nodaļa no 52. Panta, arī jums droši vien zināms Bībeles teksts, arī saistībā ar šo, ko mēs iepriekš jau runājām. Un viņš sūtīja sev priekšā vēstnešus un iedam, tie nonāca kādā samāriešu ciemā, lai viņam apgādātu vietu, kur nomesties. Un tie viņi neuzņēma, tāpēc, ka viņš bija ceļā uz Jeruzalem. Tātad mācekļi gāja sagatavot vietu, lai tad, kad nāktu Jēzus, lai viņam būtu jau apmešanās vieta, lai viņam tumsā nebūtu jāmeklē. Viņi izgāja jau ātrāk pa priekšu. Bet šie samārieši, zinādam, ka tie ir jūdi, kas iet uz Jeruzalemi, atteica. Jo, kā jūs arī zināt no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas, tur ir sacīts, ka jūdi ar samāriešiem un samārieši ar jūdiem nebija labās attiecībās. Un kad viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Jūs redzat, kāda taisnīga cilvēka. Viņiem patīk taisnība. Ja nepieņem Jēzu pasaules glābēju, tad kas viņam pienākās? Momentāls sots, momentāls reiz. Un Jēzus, atgriezdamies to saprāju un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo cilvēka dēls nav nācis cilvēka dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Un kad jūs lasat tālāk evaņģēlijas un apostuļu darbus, jūs redzat, ka tur notiek liela atmoda Samārijā. Un šī atmoda notiek tādēļ, kad nekrita šī uguns no debesīm, tādēļ, kad netika iznīcināts šis ciems ar visiem iedzīvotājiem. Ir ļoti grūti reizēm saprast, kādēļ Jēzus rīkojās savādāk, kā cilvēki gaidīja. Jo Jēzus taču bija taisnīgs. Jēzus mācīja būt taisnīgiem. Kādēļ šajā brīdī šie cilvēki nesaņēma sodu? Bet Jēzus atgādina, gars, kādam jūs piederat, ir svarīgs. Dievs, kuram jūs kalpojat, un garā, kādā jūs kalpojat. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Un šeit es atklāju Dievu plānu. Pavisam nejauši. Es ticu, ka tas bija Dieva gars, kas vadīja man šajās Bībeles studijās. Un, kad es nonācu Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā, reizēm ir tā, ka mēs lasām Dievu vārdu un pēkšņi ieraugam kaut ko jaunu. Jau zināmās vietās. Un tā notika arī ar mani. Es meklēju šīs rakstvietas par Dievu plānu, viņa bērnu dzīvē, par to, kā mums saprast šo plānu, kā mums sekot šim plānam, kā mums kļūt par daļu no šī plāna, kā mums ļauties Dievu vadībai, lai mēs piedzīvotu, ja tā varētu teikt, svētkus kopā ar savu Dievu un savu glābēju. Un 8. Pants Jāņa 15. Nodaļā saka, ar to mans tēvs ir godā celts, ja pagodināts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Un es saprotu, ka patiešām mūsu plāns, mūsu katra dzīves plāns, ir kāda liela plāna sastāvdaļa. Dievam nav tāds plāns tikai cilvēkam A, B un C, bet šie cilvēki A, B un C ir šajā lielajā plānā. Un šajā lielajā plānā ir tas, lai visi cilvēki kļūst par Jēzus Kristus sekotājiem un viņa mācekļiem. Un vēl kas ir šajā plānā, lai katrs no šiem mācekļiem nestu daudz augļu. Nestu svētību, būtu par svētību citiem, kā sāls, kā gaisma, kā Kristus pārstāvi. Un 10. Pāns atklāja vēl kādu svarīgu lietu. Ja jūs turēsiet manas baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin, kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Un šeit jau ir stāsts par paklausību Dieva likumiem, kuri valda visā universā, bet kur rakstītā veidā ir doti mums, Dieva vārdā Bībelē, caur Mozu, Dieva kalpu. Un šeit ir šis paklausības ceļš, kur gāja Jēzus Kristus. Vai jūs ticat, ka Jēzus Kristus piepildīja Dieva plānu savā dzīvē?
Pilnībā.
Paldies! 100%. 100% piepildīja. Un ko Jēzus Kristus darīja? Kāda bija viņa dzīve? Viņa dzīve bija paklausības dzīve. Viņš dzīvoja tādu dzīvi, kādu vajadzētu dzīvot katram no mums. Un kas notiek, ja mēs cenšamies dzīvot, ja mēs ejam šo ceļu? Un Kristus ceļš nebija tikai prieka ceļš. Tas bija pašaizliekšanās ceļš, tas bija nodošanās ceļš, tas bija svētošanās ceļš. Tas bija ceļš, kas prasīja daudz upurus. Un tajā pašā laikā 11. Pants saka, tas ceļš sagādā prieka pilnību. Jo mēs gribam priecāties, tā ir. Mums patīk tādas lietas, kas sagādā prieku. Un droši vien, ka katram no jums ir citas lietas, kas sagādā prieku. Man sagādā prieku daba, kad es nokļūstu dabā. Es vienkārši priecājos, es elpoju gaisu un pirms pāris dienām es arī biju Kurzemes jūrmalā, tur tādā nomaļā vietā. Cilvēkus neredz. Pa laikam kāds kaut kur parādās ar suni vai bez suņa, viens vai vairāk, bet daba, šis gaišs, šis jūras šalkas, šī smarža, kas nāk no meža, brīnišķīgi. Tāda Dieva klātbūtnes sajūta. Un Jēzus Kristus saka, to visu es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos. Un Jēzus ne tikai runājis, šī runa nozīmē mācību. Varētu teikt, Jēzus Kristus saka, to visu es jums esmu mācījis un rādījis ar savu piemēru, ar savu personīgo dzīvi šeit virs zemes, lai mans prieks mājot jūsos. Jēzus Kristus ejot cauri visām šīm problēmām, šiem pārbaudījumiem, uzbrukumiem, netaisnībām, kas notika ar viņu, viņš saglabāja šo debesu prieku un debesu mieru. Un es saprotu, ka tāds ir Dieva plāns mūsu dzīvē. Lai mēs ejot cauri visām šīm dzīves grūtībām, mums ir jāiet tam cauri. Bībele saka, tā ir mūsu grēcīgās vietas, kur mēs dzīvojam. Tā ir realitāte. Mēs neviens neesam pasargāti no tām problēmām. Un tas notiek, kāds ir saslims, kāds ir zaudējis tuvinieku, kāds ir piedzīvojis kaut ko ļoti sliktu un tādu, kas viņu ļoti apbēdina. Un arī es vakar rīt, kad 7:00 mēģināju izkāpt no gultas, man tas sagādāja lielas sāpes un problēmas, jo liekot pie zemes labo kāju, bija tādas sāpes, ka nevarēju šo kāju pielikt pie zemes. Un es tā mēģināju šo kāju tā lēnām iestaigāt pa māju, un tad tā es tā kliboju, un tad es mēģināju braukt ar mašīnu ar visām sāpēm, un kaut kā atbraucu līdz baznīcas ielai, un tad es tik kliboju garām dežurantiem, un viņi jautāja, kāpēc tu tik lēni esi? Es teicu, man vēl atvaļinājumi pēdējā diena. Es izmantoju privilēģiju pārvietoties lēnām. Viņa teica, nē, droši vien, ka tā nebūs. Tev tur būs kaut kāda nopietnāka lieta. Es saku, nopietnāka lieta ir jā. Es saku, man kāja nelocās un kā lieku pie zemes, tā stipri sāp. Un pa kāpnēm es kāpu tādā īpatnējā veidā, tā gan augšā, gan lejā liekot vienu kāju, un tad otru pieliekot klāt. Un tas viss arī notiek ar sāpēm. Bet ziniet, kas pārsteidzoši man arī pašam bija tas, jā, es nevarēju sēžot sāpes, staigājot sāpes, stāvot sāpes, braucot ar mašīnu sāpes, nu guļot mazliet mazāk sāpes, bet es taču nevaru gulēt visu laiku. Bet ziniet, tas man vismazāk apbēdināja, varbūt ne tās pārējās lietas, bet man ļoti apbēdināja tas, ka es nevaru lūgt uz ceļiem. Es nevaru pazemoties un pielūgt Dievu. Es mēģināju uz vienas kājas, bet tā otra kāja sāk sāpēt. Es nevaru pielūgt Dievu uz ceļiem. Un tad es zvanīju kolēģim Andrejam Āriņam. Es saku, vajadzīga aizlūkšana, svaidīšana reļu. Viņš saka, kas noticis, kam to vajag? Es saku, man. Viņš saka, kas tev noticis? Es saku, nu, ir tāds un tāds problēmas. Es viņam izstāstīju to pašu, ko jums. Un viņš saka, labi, 6:00. Un 6:00 atbrauc otrs kolēģis, un mēs sēžam 1:40 runājam. Es jūtu tik stipri sāpu, ka es nevarēšu vairs no krēsla piecelties. Un tad bija šī aizlūkšana un svaidīšana reļu, un arī šīs aizlūkšanas laikā sāpes bija ļoti stipras. Un es lūdzu Dievam, es saku, Dievs, rītā Mārtiņš ir jāiesvēt, un es taču nevaru tāds invalīds šeit nākt un svētīt Mārtiņu. ja tu vēlies, lai es Mārtiņu rīt svētu, es saku, Dievs, tu vari darīt šajā lietā kaut ko, un lai es varu zemoties, man lūkšana numur viens, lai es varu zemoties rītā lūkšanā tavā priekšā šeit Dieva namā, un tad es ticēšu, ka tu esi tas, kas man esi dziedinājis. Jā, es šodien izkāpu no gultas bez sāpēm. Es zemojos lūkšanā, jā. Es varu zemoties lūkšanā. Es varu braukt ar mašīnu. Es varu sēdēt. Es varu nostāvēt. Jūs redzat, es stāvu. Jā. Tā kā ir tādas lietas, kas mūsu dzīvē sagādā šīs nepatīkamās lietas, bet es sapratu, es jautāju Dievam, vai tāds ir tavs plāns, lai es palieku inulīts? Protams, es esmu grēkojis pret savu veselību, es esmu pārāk daudz sēdējis, pārāk maz kustējies un tam līdzīgi. Es saprotu, kad es esmu grēkojis pret savu veselību, bet es negribu palikt Dievs tādā stāvoklī. Es esmu pilnīgi nederīgs darbam, kuram tu mani saicinājis tādā stāvoklī, kādā es esmu nokļūst. Dievs atbildēja. Es teicu, Dievs, ja tas ir tavs plāns, lai es varētu zemoties tavā priekšā, tad dari kaut ko. Tu to spēji, es ticu tavai visvarenībai. Paldies arī par jūsu aizlūkšanām. Es zinu, ka arī daudz par mani lūdzu, un tas nav maz svarīgi. Ir svarīgi, lai mēs saprastu, ka šīs grūtības nav tādēļ, lai mūs apturētu. To raksta arī praviešu gars, kad grūtības reizēm ir, lai mūs iedrošinātu parādīt drosmi, ticību un apņēmību. Un tāpēc, mīļie draugi, arī turpinot mūsu šīs dienas lasījumu, jau to, ko mēs lasījām, atgriezīsimies jau pie šī teksta Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā. Un tur bija sacīts, ka mācekļi pirmajā nedēļas dienā sapulcējās baidīdamies, bija aizslēguši durvis. Viņi bija lielās bailēs un izmisumā, un ja kāds klauvētu pie durīm, kā jums šķiet, ko viņi darītu? Viņi būtu panikā, man liekas. Tāpēc Jēzus neklauvēja. Tāpēc viņš ienāca caur aizslēgtām durvīm. Vismaz es tā domāju. Un viņš tiem rādīja savus rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Un šeit ir zāles. Šeit ir ļoti labas zāles. Tad Jēzus viņam sacīja, miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Man liekas, ka šī rakstuvieta no pirmā acu uzmetiena šķiet tā galīgi nepiemērot. Mācekļi ir nobijušies, viņi tur stāsta citam savus baiļu stāsts un šausmu stāsts un vairo šīs bailes un šo neticību. Un tad, kad nāk kāds māceklis vai Marija vai vēl kāds cits un stāsta, ka Jēzus ir augšām celis, viņi noraida, viņa neticības gars ir tik liels, ka viņi to visu noraida un nepieņem. Un vienā no evaņģēliem tur interesanti, tur viens nāk, nē, otrs nāk, nē, trešais, nē. Un tad beidzot pats Jēzus nāk. Viņi netic nevienam lieciniekam. Viņu bailes un neticība ir tik liela, ka to ir grūti pat aprakstīt. Un šajā brīdī iedomājieties šādā situācijā, Jēzus viņam saka, miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es sūtu jūs. Šķiet, kur nu vēl nepiemērotāku brīdi, lai šos nobijušos mācekļus sacītu, es jums dodu uzdevumu, tagad es jūs sūtu savā darbā. Bet mēs zinām, ka tās bija zāles, kas dziedināja. Tas pats stāsts no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas, šie 11 mācekļi uz Galileju, 17. Pants. Daļa no mācekļiem nokrita viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un atkal tas pats stāsts, un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eiti un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tas mācīdam turēt visu, ko es esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tas ir Dieva plāns draudzei un katram mums atsevišķi. Reizēm cilvēki jautā, ja es gribu kalpot Dievam, man jāatstāja savu profesiju, vai man jāmaina savu profesiju un jādara kaut kas tagad ir jāiestājās, ir teoloģijas studijās, jāstudē teoloģiju un varbūt kaut tad es varu kalpot Dievam. Atbilde ļoti vienkārša. ar tām dāvanām, ko esat saņēmuši, ar tām kalpojat. Tur, kur jūs atrodaties, tur jūs vislabāk arī varat kalpot Dievam. Ārstiem nav jāatstāja savu praksi, viņiem ir jāturpina kalpot. Kaut gan es zinu divus ārstus, kuri atstāja, labus ārstus, kuri atstāja savu praksi, viens Krievijā, viens Amerikā, un kļuva par evaņģēlistiem, par labiem evaņģēlistiem, par sekmīgiem evaņģēlistiem. Bet tas nav tas ceļš, kas būtu visiem ārstiem, jo tad būtu jāiet mācītājiem par ārstiem, ja visi mācītāji kļūtu par ārsts kļūtu par mācītājiem. Un līdz ar to Dieva plāns ir, lai mēs pagodinātu Dievu tur, kur mēs atrodamies, vislabākajā veidā, darot Dievu prātu katru dienu. Un lai mēs to varētu saprast, mums jālūdz, lai Dieva gars piepildu mūsu sirdis jau no rīta. Un šeit varbūt tāda neliela tabula salīdzinoša noslēgumā. Un tā ir mūsu ikdienas izvēle. Jūs zināt, kad Dievs mums piedāvā savu piedāvājumu un arī pretinieks piedāvā savu piedāvājumu. Tas, ko piedāvā pretinieks, tās ir bailes un nedrošība. Un tad cilvēki lieto dažādus, ja varētu tā teikt, tautas līdzekļus pēdiņās, lai šīs bailes un nedrošību mazinātu. Reizēm cilvēkiem pat ir bailes no Bībeles. Man ir vairāk cilvēki teikuši, es nemaz negribu zināt, kas tur ir rakstīts, jo es zinu, ka tad, kad es to izlasīšu, es būšu atbildīgs, kad es to nedarīšu. Redzat, cik tālu cilvēki izglītot. Viņi zina, ka jābaidās no tā, kas ir Bībelē, jo savādāk nebūs labi. Nākošā lieta ir šaubas. Varbūt pastīsimies pretējo pusi uzreiz. Tātad mums katru dienu tiek piedāvāt šādu izvēli. Bailes un nedrošības, pamostos no rīta, izlasu ziņās kaut ko šokējošu, man ir bailes. Dievs piedāvā drosmi, pārliecību un drošību. Otrā lieta, kas mums tiek piedāvāts, ir šaubas. Mēs varam šaubīties par jebko. Dievs piedāvā ticību un uzticēšanos. Nākošā lieta, ko piedāvā pretinieks, tas ir kritikas gars, apsūdzības, aprunāšana. Un man viens cilvēks zvanīja un saka, tu zini, man tur draudzes māsas par mani izplata nepaties informāciju, viņas man tur aprunā un tenko par mani. Un es dabūju zināt, ko viņas runā par mani, un tas ir vispār tā ir pilnīga nepatiesība, tas ir pilnīga aplami, un tev ir jārīkojās kā bīskapam, un jābrauc uz to draudzi, un viņas jānoraj. Es teicu, tu zini, tas pilnīgi nav mans uzdevums. Ja tu vēlies to ar šīm māsām satikties, aprunāties, izrunāties, jā, pastāstīt savu viedokli, savu redzējumu, es saku, es nedomāju nekur doties un ne ar ko runāt. Jā, viņām ir šāds gars, tā, kaut ko nospied, tad viņām par to ir jāatbild Dievam. Un tā nav tava atbildība, tā ir viņa atbildība. Viņas ir izdarījuši izvēli tādā veidā apspriest situāciju, varbūt izplatīt nepatiesu informāciju. Tas, ko Dievs mums piedāvā, ir Dieva gars un mīlestība. Tas ir kaut kas pavisam cits. Tur nav vairs ne apsūdzības, tur nav ne grieķa, ne verga, ne brīvā. Tur viss ir viens Kristu un Kristus sekotāji. Vēl viena lieta, ko piedāvā pretinieks, tā ir neapmierinātība un nemieris. Ka cilvēkam nekad nav labi, nekur nav labi. Ir tā, jā? Zināt? Ir tā, jā. Lai cik labi būtu, atkal nav labi. Cilvēks kaut ko vēlās, viņš iegūst to, ko viņš vēlās, un nav labi. Es arī to esmu piedzīvojis. Un tad es saprotu, ka man šī izvēle ir jāuztic Dievam. Jo tad, kad es mēģinu realizēt savus plānus un savus idejas, lai tās visas piepildītos, es tik un tā nebūšu laimīgs. Dievs zina, kas ir vajadzīgs, lai man būtu šis miers un laime. Un tādēļ mēs varam pieņemt šo viņa mieru. Nākošā lieta tā ir nepaklausība Dievam, nepakļaušanās Dievam, sacelšanās pat pret Dievu. Ak, Dievs, ja tu man nedos to, ko es gribu, nu tad es tev arī nedošu. Un es esmu piedzīvojis arī tādas situācijas, kad draudzē cilvēki man saka, jā, tur Dievs nekārto lietas mūsu draudzē, es tagad desmito nemaksāšu, tāpēc, ka Dievs šeit nekārto lietas. Un es redzu, ka Dievs neiejaucās, ja viņš iejauksies un sakārtos lietas, tad es došu atkal desmito. Pašreiz es desmito nemaksāšu. Es saku, mīļais draugs, desmitais nepieder ne tev, ne man, tas pieder tam kungam. Un kungs ir sacījis, ka ja mēs to paturam sev, mēs viņu apzogam. Un būt par zagli, kurš apzog cilvēkus, jau ir ļoti liela bīstamība un problēma, bet zaglim, kurš apzog Dievu, ir vēl lielākas problēmas būt. Un tādēļ šī paklausība vai nepaklausība Dievam, neskatoties uz to, kā norisinās situācijas, mēs nevaram tādā veidā risināt problēmas. Vēl viena svarīga lieta ir, ja mēs pieņemam šīs bailes, nedrošības, šaubas, kritikas garu, neapmierinātību, negribam paklausīt visā, tas nozīmē, ka vispār arī mēs koncentrējamies uz sevi. Mēs esam tik ļoti aizņemti ar sevi, ka mēs citus vispār pat neredzam. Un citu problēmas mums nav svarīgas, jo piedod, man ir tik daudz savu problēmu, kuras vēl tavējās. Bet jūs redzat pretīm, kas tur ir rakstīts? Kalpošana mīlestībā. Un rezultāts ir apakšējā rindā. Viens ir pievilšana, par kur Pāvils saka, ja kas šķietās stāvam, pielūkojiet, ka jūs nekrītat. Un otrs ir glābšana, dzīve kopā ar Jēzu tagad un mūžīgi. Un tā ir mūsu izvēle, un draugi miļie, tas ir Dieva plāns, lai mēs pieņemtu viņa piedāvājumu pie tam katru dienu. Ir izvēles un piedāvājumi, kur mums jāpieņem vienreiz dzīvē. Kas tie ir? Kristības laulības, paldies, jā. To nevajag katru dienu atkārtot, un pa katru gadu nevajag. Un arī tas, ko jāpaldies, Dievs saka, 6 dienas tev būs strādāt, bet 7. Ir sabats, svētais laiks tam kungam. Tas arī ļoti svarīgi, tā ir paklausība Dievam. Un tādēļ, mīļie draugi, jūs redzat šo, es šeit redzu šo Dievu plānu. Un ir arī pretinieku plāns. Lai mēs dzīvotu bailēs, nedrošībā, šaubās, citu kritizētu, būtu neapmierināti, nepaklausīgi Dievam un galu galā būtu pilnīgi egoisti. No otras puses ir šis Dieva plāns, kurš mums dod drosmi, pārliecību, drošību. Pilnīgi uzticēšanos Dievam. Pat arī tādās situācijās, kur mēs nesaprotam, kāpēc tas tā notiek un vai kāpēc kaut kas tieši otrādi nenotiek. Un tad nāk šis Dieva gars, jo Pāvils saka, mīlestība cilvēka sirdīs tiek izlietas ar svēto garu. Kad mēs lūdzam pēc Dieva gara, tas nenozīmē, ka mēs tagad kļūsim pārcilvēki, bet tas nozīmē, ka mūsu sirdīs būs šī mīlestība uz Dievu un uz tuvāko. Neatkarīgi no tā, ko šis tuvākais vai Dievs attiecībā uz mums dara. Un tad ir miers un arī šī paklausība. Un kas sniedz šo gandarījumu, tā ir kalpošana mīlestībā, kas pagodina Dievu, kā mēs lasījām Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā. Un es noslēgšu draugu ar to, ko iesāku, ar šo Dievu navigāciju. Es domāju, ka mums jābūt tik tuvās attiecībās ar Dievu, lai mēs viņu balsi pazītu, sadzirdētu un saprastu. Jo ienaidnieka balss arī ir tur patās. Un reizēm cilvēki saka, jā, bet man tur balss bija, kas man teica tā, un es tajā balsī paklausīju, un beigās iznāca tā kā nevajadzēja. Jā, mēs varam pat ienaidnieka balss noturēt par Dieva balss. Bet tādēļ ir svarīgi šīs mūsu tuvās personīgās attiecības ar Dievu. Lai tas Dieva plāns, kas skar viņa pagodināšanu un mūsu glābšanu, īstenotos mūsu dzīvēs, vislabākajā un visbrīnišķīgākajā veidā. To es novēlu sev un mums visiem. Būsim Dieva plāna daļa. Šodien, rīt, parīt. Un kamēr Dievs mums ļaus dzīvot, līdz tai dienai, kad Kristus nāks godībā, mēs ieraudzīsim visu to, ko mēs šodien neredzam, un visu Dieva plānu kopumā. Āmen.